You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
หนึ่งในสามของผู้สูงอายุในออสเตรเลียเป็นผู้ที่เกิดในต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็มีภูมิหลังมาจากประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ในขณะที่จำนวนของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายซึ่งมีความสามารถในภาษาที่สองนั้นมีจำนวนลดลงมหาวิทยาลัยโมนาชจึงมีโครงการที่สามารถแก้ปัญหานี้อย่างสร้างสรรค์โดยจับคู่ผู้สูงอายุที่เป็นคนย้ายถิ่นกับนักเรียนระดับมัธยมปลายที่กำลังเรียนภาษาที่สองมีรายงานเรื่องนี้โดยคุณเอมมี่เชียนอยู่หวังเรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาผาวค่ะคุณเคียวโกะคาวาซากิอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียวัย51ปีได้เปิดกลุ่มเล่านิทานเพื่อเด็กๆที่มีเชื้อสายญี่ปุ่นในเวลาว่างของเธอมาเป็นเวลากว่า12ปีแล้ว
We read books in Japanese and speak in Japanese and children play in Japanese. I receive a lot of things from children. They give me joy when I read books.
เราอ่านหนังสือภาษาญี่ปุ่นเราพูดภาษาญี่ปุ่นและเด็กๆก็เล่นการเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยฉันได้อะไรหลายๆอย่างจากเด็กพวกเขาให้ความสุขกับฉันตอนที่ฉันอ่านหนังสือมันไม่ใช่เพื่อเด็กๆอย่างเดียวฉันอ่านเพื่อตัวเองด้วยฉันได้รับความบันเทิงจากหนังสือเด็กคุณเคียวโกะคาวาซากิเล่าในออสเตรเลียมีการใช้ภาษาต่างๆในครัวเรือนมากกว่า300ภาษาด้วยกันแต่ทว่าจำนวนของผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวเพิ่มมากขึ้น 500,000 คนตั้งแต่ปี 2011 ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการเรียนการสอนในประเทศออสเตรเลียตามมาด้วยภาษาอิตาเลียนภาษาอินโดนีเซียฝรั่งเศสเยอรมันและภาษาจีนกลางจากประสบการณ์ของคุณคาวาซากิในการเปิดกลุ่มเล่านิทานเธอสังเกตว่าเมื่อเด็กที่พูดสองภาษาเข้าโรงเรียนความสนใจในการพูดภาษาแม่ของพวกเขาจะลดลง
And it also depends on the interest of children. If they are really interested in some sports, would they lose time to mix with Japanese friends? They lose time.
แต่มันก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเด็กด้วยถ้าพวกเขามีความสนใจในเรื่องกีฬาพวกเขาจะมีเวลาเล่นกับเพื่อนญี่ปุ่นน้อยพวกเขามีเวลาน้อยลงที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นและความสนใจของพวกเขาก็เปลี่ยนไปจากนิทานภาษาญี่ปุ่นเพื่อนและครอบครัวเป็นการสนใจอย่างอื่นแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีสมาชิกที่ไม่พูดภาษาญี่ปุ่นมันเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่จะให้เด็กยังสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่บ้านคุณคาวาซากิเปิดเผยคุณเวนจีโซอายุ72ปีย้ายมาอาศัยที่นครเมลเบิร์นเมื่อ10ปีก่อนหลังจากเกษียณจากการเป็นครูใหญ่ในโรงเรียนในประเทศจีน
My husband is a doctor. He goes to work every day. I had nothing to do at home and felt very bored.
สามีของฉันเป็นหมอเขาไปทำงานทุกวันฉันอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำแล้วมันก็รู้สึกเบื่อคุณเวนจีโชเปิดเผยแต่ก่อนหน้านั้นที่เธอเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นครเมลเบิร์นเธอรู้สึกเหมือนปลาขาดน้ำเพราะจากการประกอบวิชาชีพมาชั่วชีวิตในฐานะนักการศึกษาแต่ตอนนี้เธอไม่มีนักเรียนที่เธอสามารถจะใช้ความรู้และทักษะของเธอไปสอนได
้ We've always been educator, always been teaching. When I suddenly find myself without students, I felt a bit lost, especially coming to
เรานั้นเป็นนักการศึกษาที่ทำการสอนเป็นประจำอยู่แล้วแต่เมื่อวันหนึ่งฉันพบว่าฉันไม่มีนักเรียนจะให้สอนฉันก็รู้สึกไปไม่เป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศแน่นอนว่าเราสามารถดื่มกินและมีความสุขกับทิวทัศน์ที่สวยงามมันก็ดีอยู่หรอก แต่ฉันรู้สึกเหมือนใช้ชีวิตอย่างว่างเปล่าอย่างแรกเลยที่ฉันสงสัยก็คือเราจะหาความสุขให้กับชีวิตอย่างไรในบ้านปลายของชีวิตฉันต้องหาโอกาสอย่างอื่นให้กับตัวเองคุณโซเปิดเผยและโอกาสที่ว่าก็มาถึงในปี2010เมื่อคุณโซและผู้สูงอายุคนอื่นๆที่พูดภาษาจีนกลางภาษาสเปนและเยอรมันได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยโมนาชซึ่งทำการประสานผู้สูงอายุกับนักเรียนมัธยมปลายที่เรียนภาษาที่2เข้าด้วยกันดร.ฮุยเฮืองผู้ประสานงานหลักของโครงการนี้ในส่วนของภาษาจีนได้อธิบายว่า
Many people speak a language other than English at home. However, on the other hand, we got a kind of the second language learning report that, in fact, there is a kind of the language crisis in schools.
ที่บ้านหลายๆคนพูดภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งนั้นเรากลับได้รับรายงานเกี่ยวกับการเรียนภาษาที่สองว่าที่จริงแล้วมันเกิดวิกฤตการณ์การเรียนภาษาในโรงเรียนซึ่งจุดประกายความคิดว่าทำไมเราถึงไม่ใช้ทรัพยากรที่เรามีในชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศล่ะดร.เฮืองเล่าและโครงการนี้ก็มีประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเรียนที่ไม่ได้มาจากภูมิหลังที่ใช้ภาษานั้นๆในการฝึกภาษาที่เรียนมากับที่บ้าน
Because the initial idea of this project was to facilitate the language practice in a kind of the authentic way, which in fact was evidenced in our project.
และเนื่องมาจากจุดประสงค์เริ่มต้นของโครงการนี้คือการช่วยส่งเสริมการฝึกภาษาในแบบธรรมชาติซึ่งมันปรากฏหลักฐานในโครงการของเราเราพบว่านักเรียนมีความมั่นใจในการพูดคุยตอบโต้บทสนทนาในชีวิตประจำวันมากขึ้นกับเจ้าของภาษาดร.เฮืองเปิดเผยภาษาจีนกลางนั้นเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในครัวเรือนมากเป็นลำดับที่2รองลงมาจากภาษาอังกฤษและยังเป็นหนึ่งในภาษาที่คนใช้สื่อสารมากที่สุดในโลกภาษาหนึ่งตามมาด้วยภาษาสเปนและภาษาอาหรับอย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมปลายที่เรียนภาษานั้นๆจนจบม.6หรือ Year 12นั้นมีเพียง 5% เท่านั้นคุณโซเล่าถึงการพยายามเริ่มต้นบทสนทนากับนักเรียนที่เรียนภาษาจีนกลางว่าเราทั้งคู่นั้นไม่มีใครที่พูดภาษาของอีกฝ่ายได้เลย
So I asked her what kind of outdoor activities do you like? She didn't know how to answer my question. So
เมื่อฉันเริ่มต้นถามเธอว่ากิจกรรมกลางแจ้งที่เธอชอบคืออะไรแต่เธอไม่รู้ว่าจะตอบฉันอย่างไรดังนั้นเธอเลยทำท่าปั่นจักรยานแทนแต่ฉันก็เข้าใจดังนั้นฉันก็เลยวาดรูปจักรยานเธอตอบว่าใช่และเข้ามากอดฉันมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆคุณโซเล่าผลการวิจัยนั้นได้รวบรวมในหนังสือที่ชื่อว่า Rethinking Second Language Learning Using the Intergenerational Community Resources ซึ่งดร.เฮืองเป็นบรรณาธิการร่วมเธอกล่าวว่าโครงการนี้นั้นมีประโยชน์กับผู้ร่วมโครงการทั้งผู้สูงอายุและนักเรียนในทางอื่นๆนอกเหนือจากการเรียนภาษาด้วย
We also noticed that the older immigrantsGot a lot of the benefits from this program. For example, they feel they become younger and fresh.
เรายังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าผู้ย้ายถิ่นที่เป็นผู้สูงอายุนั้นได้รับประโยชน์หลายๆอย่างจากโครงการนี้ตัวอย่างเช่นพวกเขารู้สึกอ่อนเยาว์ลงและรู้สึกสดชื่นขึ้นมันเป็นเรื่องจริงทีเดียวสำหรับผู้สูงอายุชาวจีนที่เข้าร่วมโครงการนี้ดร.เฮืองเปิดเผยว่าหลายๆคนนั้นมีความรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่ผูกพันกับชุมชนแต่เมื่อได้แบ่งปันทักษะด้านภาษากับนักเรียนพวกเขาสามารถค้นหาความหมายและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศออสเตรเลียคุณโซผู้ซึ่งเข้าร่วมโครงการที่กินเวลาถึง3ปีตั้งแต่ต้นจนจบและได้สอนภาษาจีนให้กับนักเรียนหลายๆคนเปิดเผยว่า
Suddenly I felt my life is enrichedIt's no longer just about eating, drinking, and hanging out.
อยู่ๆฉันก็รู้สึกว่าชีวิตนั้นเติมเต็มซึ่งมันไม่ใช่เรื่องการกินการดื่มหรือออกไปสังสรรค์อีกต่อไปฉันพบว่าฉันสามารถใช้ทักษะทางวิชาชีพของฉันในรูปแบบอื่นฉันพบว่าชีวิตของฉันมีความผ่อนคลายและมีความสุขขึ้นและฉันก็ยังค้นพบว่าฉันมีความมั่นใจในการลงหลักปักฐานในการอยู่ที่ต่างประเทศมากขึ้นคุณโซให้ความคิดเห็นรายงานเรื่องนี้โดยคุณเอมมี่เชียนยูหวังค่ะSBS ของเรานั้นส่งเสริมความรักในการเรียนภาษาในออสเตรเลียโดยมีการเปิดให้มีการแข่งขันภาษาแห่งชาติของ SBS ซึ่งมีกำหนดการตั้งแต่15ตุลาคมไปจนถึง18พฤศจิกายนศกนี้การแข่งขันในปีนี้นั้นเป็นปีแรกที่เราจะเปิดโอกาสให้กับคนออสเตรเลียที่เรียนภาษาที่2รวมถึงคนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามเข้าร่วมการแข่งขันได้คุณสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/nlc18
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au